Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om Idrættens Analyseinstitut, til dels foranlediget af den her årlige konference, der lige har afholdt, og vi har fået besøg af direktør Henrik Brandt og projektleder og redaktør Søren Bang. Ja, så her i Fitness MK snakker vi om de ting, der er noget at gøre med vores krop og træningsliv. Vi har haft besøg af iværksættere fra fitnessbranchen og repræsentanter fra brancheorganisationen. Og vi har lavet tre udsendelser, eller er det fire, det kan jeg faktisk ikke engang huske, med Kasper Lund Kirkegaard omkring idrættens, og specielt den kommercielle idræts historie. Og meget af det arbejde, der lå bag det, det var noget, han lavede, mens han var på Idrættens Analyseinstitut. Og det er jo det også, man kan sige, de har lavet en masse arbejde, der ligger tilgængeligt ved deres hjemmeside. Det er noget, jeg har brugt meget selv i forbindelse med min egen sådan skribent virksomhed. Så det er jo oplagt at få hævet de flinke mennesker derfra ind. For sådan det. Og det er så, vi får besøg af dig, Henrik. Vil du sige hej til vores lytter og fortælle, hvordan du laver, hvordan du er kommet ind i det?
Ja, mit navn er Henrik Brandt, og jeg er journalist af uddannelse, og var den første ansatte på Idrættens Analyseinstitut i 2005, da vi blev stiftet. Og helt tilbage fra dengang, en af de ting, jeg tog med fra mit tidligere job på Jyllandsposten, det var, hvordan kan det være, den der fitnesssektor, den faktisk vokser så meget, og hvad ved vi egentlig om det?
Så det var, man kigger den på fitnesssektoren i starten?
Nej, det var en af, vi kigger på meget andet end fitnesssektoren, men lige fra starten af var det en af de ting, vi tænkte, der var underbelyst, som vi skulle kigge på.
Ja, og det vender jeg tilbage til, det med starten. Og dig, Søren?
Jamen, jeg er også en af de gamle i går, i den forstand, jeg har været med siden 2005 også, hvor vi startede Idrættens Analyseinstitut. Jeg var så nummer 2 eller 3 i rækken af dem, der blev ansat i sin tid. Jeg kom oprindeligt som redaktør fra Danmarks Idrætsforbund, og noget af det, der var utrolig interessant, dengang vi så skiftede vores positioner henholdsvis fra Jyllandsposten og fra Danmarks Idrætsforbund, det var jo at kigge på hele den der idrætssektor, som var meget større end blot den traditionelle foreningsidræt. Og det var noget af det, der var, kan man sige, en drivkraft i det arbejde, vi startede med, og faktisk har været noget, som vi har haft opmærksomhed på siden da.
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er også journalist. Altså, jeg har også en journalistisk baggrund, så jeg har samme, kan man sige, uddannelsesmæssige...
Ballast. Ja, fedt. Tak fordi I er kommet. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og I skal huske, at I kan skrive ind til os på fitness.mk@radio247.dk eller på vores Facebook-side med forslag til nye emner eller spørgsmål til gamle. Og jeg skal huske, nu siger det lige, mens jeg husker det her med, at vi er i gang med at samle nye klip sammen til vores skiller, som kommer til at køre. Så hvis du kan komme i tanke om en lille lydbid, der er klog eller dum eller sjov, og som passer ind til noget, der har noget at gøre med kroppen, så læg det ind på vores Facebook-side, hvor der ligger et kommentarspor, der er oprettet til det formål. Og gerne med en tidskode, så bliver jeg rigtig glad. Hvem bestemte, at der skulle betales som løn? Sad du allerførst på kontoret alene, eller hvad?
Ja, det gør jeg. Man havde noget, der hed Institut for Folkelig Oplysning, tror jeg det hed, på Gerlev Idrætshøjskole. Hvor det tidligere hed Idrætsforsk, og de fik en bevilling på 3,4 millioner, og de var faktisk, går man tilbage, så var der ikke særlig meget sådan samfundsorienteret idrætsforskning. Altså det meste handlede om naturvidenskab, eller fysiologi, eller idrætshistorie.
Ja.
Der var ikke sådan nogen, der sådan kiggede på idrætten som en sektor, og der var faktisk lidt politik i det dengang, men for at gøre en lang historie kort, så ville man fjerne den bevilling, og så blev vedtægterne til Idræts Analyseinstitut lavet over natten af en opvagt kontorchef inde i Kulturministeriet, og formålet var så at lave et institut, som både skulle tilvejebringe viden, men som også skulle formidle viden fra andre aktører, og som skulle gøre det på en måde, hvor man faktisk havde til formål at bringe det i spil. Altså, jeg tror, der står noget med vurdere rækkevidden af idrætspolitiske initiativer og initiere idrætspolitisk debat, og det har vi taget meget seriøst, så derfor er vi også et institut i dag, der har en masse fine akademikere og forskere, men vi har altså også nogle journalister, som godt kan lide at formidle ting, så det ikke bare så det kommer i spil i debatten.
Så var det fra finansloven eller
teknisk set det var tipsmidler.
Okay.
Altså det hed tipsaktstykket dengang. Det vil sige det var fra år til år. Sidenhen er det blevet forankret, så det nu er en del af det, der hedder udlodningsloven, og det er samme lov. Altså det er overskud fra lotterispillene, og de bliver fordelt efter en helt fast fordelingsnøgle, så der får Danmarks Idrætsforbund, DGI, Team Danmark, Lokale Anlægsfonden, Antidoping Danmark, Sportevent Danmark, og os, kan man sige, på idrætsområdet.
Er det de penge, som Dansk Ungdoms Fællesråd også har?
Ja, de får også fra den samme pot, okay. og det gør Kulturministeriet også selv. Og så det bliver, der er simpelthen en lov, der fordeler på komma, hvordan de penge bliver, altså hvordan det overskud bliver fordelt.
Og det er fast fra år til år, eller hvad?
Nej, for det kan jo gå lidt op og ned, men der er lidt teknik i det, men lige nu er det faktisk sådan, at der står i loven på kroner, og hvad vi skal have.
Nå. Og det bliver revideret sammen med finansloven, eller hvad?
Nej, det er ikke finansloven. Det er tipsloven, så det er ikke noget, der skal behandles som en del af finansloven. Så hvis finansloven falder, så lever udlodningsloven stadigvæk. Så der man kan sige, der er en vis bevillingssikkerhed for grundbevilling.
Ja, og hvor stort er det?
Det er 9,8 millioner cirka. Men det inkluderer ikke kun Idræts Analyseinstitut, det inkluderer også noget, der hedder Videnscenter for Folkeoplysning, som skal kigge på hele den brede folkeoplysende sektor, altså spejder eller aftenskoler, og noget, der hedder Play the Game, som handler om international idræt.
Ja, hvor mange mennesker er der fastansat på idræt? Eller hvor mange årsværk er der?
Vi er cirka 18-19 stykker.
Okay.
Plus minus.
Ja. Du kom ind som nummer 2, var det du sagde?
Tre.
Ja. Hvad for nogle ting var det, I sigtede på i starten så?
Jamen, vi sigtede blandt andet på hele fitnesssektoren. Altså, fordi det var et område, som var underbeskrevet. Altså, vi så jo, som jeg også sagde, altså, vi så jo, at idrætssektoren voksede meget i de år, og havde gjort det en del år. Men det var ligesom ikke rigtig sådan salonfag at beskæftige sig særlig meget med det, også i forskningskredse. Det var sådan et overset område, som man godt vidste, var der, men som man ikke rigtig kunne sætte tal på. Og vi havde jo sådan lidt for sjovt, der opfandt vi det slogan, nogle stykker af os, som vi sagde, hvorfor tænke, når man kan tælle? Og det sagde vi lidt for sjov, og selvfølgelig skal man tænke, men vi mente egentlig, at der manglede nogle helt grundlæggende tal på, hvor mange centre er der derude, hvem dyrker hvad og hvorfor. Ja. Og disse spørgsmål, dem var der ikke nogen, der stillede særlig meget rundt omkring, hverken på universiteterne eller idrætsorganisationerne. Så noget af det første, vi har gjort, det var i virkeligheden at prøve at lave det arbejde og kortlægge den del af sektoren, som ikke var en del af den traditionelle foreningsborgerne idræt. Og så se, om det ikke kunne give nogle interessante nye, en interessant ny viden, som vi kunne bringe i spil på konferencer og i udgivelser osv. Og det lykkedes faktisk. Altså, jeg vil sige, en af de ting, som vi har markeret os med gennem de senere år, har jo netop været at få både idrætsorganisationer og alle mulige andre aktører til at forstå, at det er en større verden, end man normalt måske tror, det er. Og det er jo i dag en fuldstændig indgroet eller anerkendt virkelighedsopfattelse rundt omkring i dag.
Ja.
Man kan vel sige, at mange af de ting, vi startede med at kigge på, altså som vi selv kom til at lave, det var det, der ikke rigtig var andre forskningsmiljøer, som lavede. Så, og det, hvis man kigger sådan på idrætten, så har den jo udviklet sig til at blive en branche. Og andre af de ting, vi kiggede på, det var for eksempel, det var faktisk medieområdet, også som var i stor udvikling.
Altså sundhedsrelevante medier.
Journalistikken og mediedækning af idrætten, og så var det professionel, hele professionaliseringen af sport, ligaer, der blev professionelle osv. Vi har jo ikke sådan en lang tradition for, at det er noget, man lever af, som de fleste andre lande har. Og eliteidrætten, for den sags skyld. Og så kiggede vi noget af den anden, som også blev sådan lidt en game changer. Det var, at man ligesom fik formaliseret dataindsamling til det, man kalder danskernes motions- og sportsvaner. Det vil sige, man har nogle tal, hvor man sådan meget indgående spørger ind til befolkningens forhold til at dyrke sport og motion. Altså ikke kun, hvad de dyrker, men også, hvorhen de gør det, og hvorfor ikke, og hvordan forskellige socioøkonomiske faktorer spiller ind. Så de undersøgelser er meget vitale for, hvordan man ligesom det billede, man har. Så det handler jo egentlig om, hvis man siger, at idræt er en sektor, så prøver vi at stille nogle data til rådighed, som alle så kan agere efter. Du kan kalde det en markedsundersøgelse, nærmest som public service for hele, om hvordan idrætssektoren egentlig fungerer, og hvad der er tendenser.
Men I publicerer det også som forskning noget af det?
Ja, fordi det er så blevet til. Der, altså, alle de her ting er så senere hen også blevet til PhD'er i samarbejde med universiteter osv. Så på den måde er det vældig forskningsbaseret.
Man kan jo sige, at det område der også, altså der er jo mange, når vi snakker om sport og idræt, så er der mange gode viljer i spil, og der er mange, der gerne vil gøre gode ting. Og også politisk set, så er der mange, der siger, jamen vi kan bruge idræt og sporten til at løfte en masse gode ting i samfundet. Og der mangler ofte sådan almindelig evidens og viden om, hvad der egentlig virker. Og et andet område, vi også arbejdede med, var jo hele eventområdet, hvor vi også gik ind og sagde, jamen hvor stor er sammenhængen egentlig mellem det at investere i et eller andet VM for eksempel, og hvad får man så ud af det i lokalsamfundet. Mm. Og der har vi været en kritisk stemme, altså hvor mange jo sådan politisk set har en idé om, for eksempel, at laver vi bare en masse elite-events, jamen så vil det vælte ind med medlemmer i foreningerne for eksempel. Og sådan nogle sammenhænge findes ikke automatisk.
Nej.
Og derfor er det jo, derfor kan man træffe mange rigtig dårlige politiske beslutninger, hvis man render rundt og styrer efter sådan nogle myter. Jo. Og der kan man jo sige, der er det vigtigt at have nogen, der går ind og korrigerer for det.
Altså man kan faktisk træffe dårlige politiske beslutninger i til stedet være fuldstændig idealiseret, perfekte datagrundlag.
Det kan man også.
Det sker på daglig basis.
Ja, man kan gøre det på mange dårlige måder.
Udfordringen ved idræt er, og andre områder, også det folkeoplysende område, det er jo, at alle synes jo, som udgangspunkt, det er godt. Alle vil det gerne, og ligegyldigt hvad partifarve og så videre. Og så kan der nemt opstå nogle almindelige sådan, sandheder, som alle abonnerer på, uden at de egentlig ved, om det passer. Altså vi hører banal ting, eliten og bredden og hinandens forudsætning. Og så er det jo interessant at se, hvad der er for nogle idrætsgrene, der vokser. Altså hele fitnessområdet er jo det, der vokser allermest, og der kender vi jo ikke så mange olympiske mestre, som vi gør i atletik eller svømning og så videre. Hvordan kan det så være, ikke? Og hvordan kan det være nogle af de andre idrætsgrene, hvor vi vinder og har haft enorm mediedækning som håndbold, at det faktisk stagnerer? Nogle af de idrætsgrene, der stagnerer allermest, det er jo faktisk der, vi vinder flest medaljer.
Ja, det er et godt spørgsmål. Når nu du siger, at I startede med, I også kiggede på medierne i starten, det er, hvis det er ikke, det vil jeg utrolig gerne høre noget med. Jeg synes jo ligesom, at mediernes rolle i samtidens kropskultur, idrætskultur er enormt interessant, og nogle af de der mønstre og de der roller, som de der specielt de der kvindetræningsblade spiller, forestiller mig, er ganske relevant, når man taler om kropstilfredshed og sådan noget. Har I noget derfra?
Ja, altså det man kan sige, det vi gjorde, det var, vi så igen, hvorfor tænke, når man kan tælle. Vi så meget konkret på, hvad bliver der vist i fjernsynet, altså de store kanaler dengang. Mediebilledet har jo ændret sig noget. Ja. Altså, og hvem får mest eksponering? Har det nogen sammenhæng med deres økonomi, deres placering osv. i de professionelle sportsgrene? Men vi kiggede også og det gjorde Play the Game også, før vi gik sammen med dem. Vi kiggede også på, hvordan dækker aviserne, som spillede en større rolle for 15 år siden, end de gør i dag måske, hvordan dækkede de sporten, både på sportssiderne og generelt. Og der, det er jo meget interessant, at nogle af de her store strømninger, vi ser i idrætten, som for eksempel fitnesssektorens fremvækst, det er jo ikke noget, som sportsjournalister, sportssiderne, det går fuldstændig hen over hovedet på de traditionelle sportsjournalister, og det kan jeg godt se, for jeg er selv en af dem. Og man stiller ikke nogen spørgsmål altså til den, i går så en branche, man egentlig er en del af. Man rapporterer bare, hvordan kampen den udviklede sig, hvem der vandt, men ikke ret meget om, hvordan det passer ind i samfundets udvikling. Og når der så bliver skrevet om det her område, så bliver det jo typisk sådan noget forbrugerjournalistik, hvor man skriver om, at se, nu er der kommet en ny fantastisk app, eller nogle lækre nye bukser, der får dig til at se smart ud. Men der er ikke sådan en kritisk refleksion over bredde idrætten eller fitnessbranchen som fænomen, kan man sige.
Nej. Men det er jo også, nu kan jeg jo sådan rapportere lidt fra videnskabsenden af det. Altså det er jo også, man har jo også ud fra sådan et naturvidenskabeligt eller sådan fysiologisk videnskabeligt perspektiv kigget lidt ned på træning, der sådan er karakter af fitness i forhold til boldspil eller
gymnastik. Det er ikke lige så fint. Eller,
det er ikke lige så fint, nej. Og der er lidt sådan en afkobling i forhold til USA. I USA, der er det lidt mere legitimiseret. Der er det lidt mere legitimt ligesom at kigge på kigge i den retning, sådan rent, sådan, hvad kan man sige, naturvidenskabeligt. Men ikke i Danmark endnu.
Det hænger nok sammen med, at vi alle sammen bygger på en idrætskultur, altså den folkeoplysende kultur, der er så stærk i Danmark, at de her fællesskaber, og at man ligesom har noget, man vil med det, altså en eller anden form for demokratisk dannelse osv., og det ligger så dybt i os, at hvis det ikke kommer ud af den verden, så er det sådan, jeg vil egentlig på en måde lidt underlødigt,
ja, kan man
godt
sige. Ja, men det gælder også, altså der har også været en kraftig sportificering af hele sportsjournalistikken. Altså, der var en,
hvad betyder det?
Jamen det vil sige, at der var jo en tysk, meget dygtig journalist, som arbejdede også med korruptionssager osv. i FIFA, som sagde, at mange sportsjournalister, det er egentlig bare fans, der er kommet på den anden side af afspæringen.
Var det smukt?
Ja, og det vil sige, at de arbejder egentlig som en del af et fællesskab, hvor det handler om at promovere nogle gode resultater og nogle gode sportsoplevelser.
Ja.
Og det vil sige, at så er den kritiske distance sådan parkeret ude på sidelinjen i en eller anden grad i de tilfælde. Ikke? Og det samme gælder jo også med fitness. Altså, der passer det jo ikke ind i en sportsmodel. Altså, det er jo ikke noget med, at der er nogen, man holder med, eller at der er nogen, der vinder. Det handler om nogle helt andre dagsordner, som handler om sundhed eller velvære, eller trivsel eller nogle andre ting.
Ja, eller faktisk erhvervsliv. Ikke?
Eller erhvervsliv. Er det sådan iværksættervinklen?
Og det betyder bare også, at nogle gange, når man snakker om de her spørgsmål i medier, for eksempel, jamen, så er det jo almindelige indrigssider, der skriver om sådan nogle spørgsmål mere end det er sportssider, for eksempel.
Ja.
Og noget af det, som den sidste ting, som vi også har satset rigtig meget på, som er kommet til lidt senere, men som fylder rigtig meget nu, det er jo hele facilitetsområdet. Og det kommer i høj grad også af fitnessbranchen, fordi man taler meget om idrætsfaciliteter. Det er en forudsætning for, at vi dyrker idræt. Men i virkeligheden kan man jo se, at mange af de offentlige investeringer, der bliver gjort i idrætsfaciliteter, jamen det faciliterer nogle fællesskaber, nogle foreninger. Men den store vækst i deltagelsen i idræt, den har faktisk fundet sted i natur og byrum, og så i kommercielle, langt hen ad vejen, motionscenter, som er gået helt under, altså uden for radaren i den offentlige idrætspolitik, kan du sige.
Ja.
Og de to tilgange, som et kommercielt fitnesscenter og et idrætscenter har, de kan godt lære noget af hinanden. Så det er ret interessant at kigge på hele den her organisering, struktur, drift og faciliteter, fordi der er rigtig meget, der er rigtig mange ting, der virkelig kan forbedres, både hos de kommercielle og hos de offentlige.
Ja, men der opstår jo lidt det der spændingsrum, ikke, for de kommercielle, hvor de påstår, at det er unfair konkurrence. Jeg har haft besøg af Morten Brostad herinde, som er chef for brancheforeningen for fitnessbranchen. Han er jo en del af hans arbejde, det er jo ligesom i talesæt det her mulige konkurrenceforvridende forhold, som der er i spil der. Det har jeg også kigget på.
Ja, det er jo...
Hvad er perspektivet på det?
Ja, man kan jo faktisk sige, det er jo faktisk sådan, i Danmark, vi har det, der hedder folkeoplysningsloven, som jo siger, at man skal støtte, man skal stille faciliteter til rådighed, hvis offentlige faciliteter til rådighed, og man skal støtte idræt for børn og unge, og man må gerne støtte for voksne, hvis det er foreningsbaseret. Og det betyder jo, at vi har faktisk truffet et valg, der hedder, at vi faktisk, altså vi støtter foreningsbaseret idræt, og det er en politik, vi har haft i årtier. Så, og det nye er så pludselig, at der kommer nogen, der også skal leve af det, kan man sige. Og når så den traditionelle idrætssektor, den så skal reagere på, blandt andet på grund af vores tal, at der kommer faktisk nogen, der er temmelig dygtige, uden at være en del af den offentlige idrætspolitik, uden at få støtte. Og de er faktisk bedre til at kæmpe på kunderne også. Vi må lære af dem. Og så begynder de at tilpasse deres dybe fællesskaber til nogle mere fleksible, lad os kalde dem fitnessorienterede fællesskaber. Og så har du pludselig et clash.
Ja.
Og det er jo det, der så sker nu. Men altså, man skal nok huske, at den største konkurrence, der er på fitnessmarkedet, den er nok først og fremmest mellem fitnesscentrene, men det kan Søren også sige noget, for vi har faktisk en masse tal på, hvordan fitnesscentrene de ligger.
Ja.
Jamen altså, man kan jo sige, at der er en vis fordeling rundt omkring landet, hvor det kan vi jo se, fordi vi har fået en ny smuk facilitetsdatabase, som viser, hvor alle faciliteter i Danmark ligger henne. Og der kan man jo se, at de foreningsejede og de selvejende og sådan nogle centre, som ikke er kommercielle af natur, de ligger ofte som et supplement ude i de mindre samfund, hvor de supplerer de steder, hvor det ikke er muligt at lave en normal forretning for Fitness World for eksempel. Så mange steder er der, tror jeg ikke, der er den helt store konkurrence, men der er nogle steder. Og så må man jo så diskutere, om det er en rimelig konkurrence, eller om det er en urimelig konkurrence. Det er jo sådan en helt anden diskussion. Der er ikke noget vej med, at der ligger en konkurrence, eller der er en konkurrence mellem centre som sådan.
Ja.
Så det er en problemstilling, som jeg mener i virkeligheden, vi ikke er helt vidne nok om, hvordan det egentlig fungerer derude.
Nej, så flere tal.
Hvad?
Flere tal igen, eller hvad?
Nej, altså, men som udgangspunkt, så der er selvfølgelig nogle fitnesscenter, der kan have det svært, og der kan godt være nogen, der føler, der bliver lidt presset af, at der opstår et foreningsbaseret fitnesscenter, men det er jo ikke forbudt at stifte en forening.
Nej.
Og mange gange kan de sagtens løbe rundt uden ret meget tilskud, fordi de fleste medlemmer er også voksne. Så når det kommer til stykket, så tror jeg, det er meget sjældent, at der er nogen, der kan komme og lægge lige på bordet og sige, at det var på grund af offentlig støtte, at mit private center, det gik ned. Jeg tror mange gange, så hvis de skal være helt ærlige, så skal de også lige kigge på deres egen kvalitet, og de skal måske også kigge på, om der kom et Fitness World lige rundt om hjørnet, der slog dem ud, om det måske mere var det, der var problemet.
Ja, så noget af det, som der har været på bordet, det er jo den der foreningsfitnessordning, ikke? Så nu må jeg rette mig, hvis jeg har misforstået, hvad det går ud på. Men de hjælper grundlæggende foreninger med at etablere motionscenter, ja. Og kan også låne penge til dem, er det rigtigt?
Jo, det kan man godt. Men altså, man kan jo også, mange af de foreninger, der starter foreningsbaserede fitnesscenter, det er jo egentlig velfungerende foreninger. Selvfølgelig, ja, de kan låne nogle penge til nogle favorable rentevilkår, men de kunne sikkert godt, altså i mange tilfælde tror jeg ikke, det har været forudsætningen for, at de kunne komme i gang. Det har jeg ikke undersøgt, men mange steder vil de som end have lavet det fitnesscenter alligevel, uanset om. Men det er rigtigt, de kan få støtte, de kan få kurser. Det kan alle jo. Alle kan melde sig på de kurser i princippet. Og man kan sige, jamen det ligger jo i hele den model, vi har, og det betyder selvfølgelig ikke, at den kan laves om, men det ligger jo i hele den model, vi har. Vi har de her idrætsorganisationer, der får penge for at dygtiggøre foreningslivet og lave kurser. Om det så er et kursus i fodbold, eller om det er et kursus i styrketræning, det er jo ret svært at begynde at sige, fy, I må ikke lave kurser i det, hvis det er det, foreningen efterspørger.
Altså det, der er helt umuligt, det er jo også, at det er en tradition, som er gammel, den her. Altså man har jo lavet fysisk træning i foreninger på forskellige vis i mange år.
Jo.
Og hvornår skal man gå ind og sige, at noget er forkert og noget er rigtig idrætstræning i foreningsregi? Altså det er meget, meget svært at lave nogle fornuftige skillelinjer på det. Jeg ved ikke, om man kan sige noget omkring fremtiden, men jeg tror, at måske får vi den her konkurrencesituation mere i fremtiden, fordi der har været en kraftig vækst, hvor der i virkeligheden har været ufattelig mange mennesker, som skulle ind i fitnesscenteret, og man kunne nå ud til frygtelig mange nye mennesker. Men vi når vel et mætningspunkt snart. Altså, vi har jo virkelig mange mennesker nu, der dyrker fitness rundt omkring i landet. Så vi kommer nok i en situation, hvor vi så småt begynder at se en konkurrencesituation rundt omkring i landet.
Ja, og jeg tror, om man kan tale konkurrencefridning eller ej, dem, der klarer sig godt, men det er jo dem, der har kvalitet. Det er dem, der har et dygtigt produkt. Det er dem, der forstår at ramme deres målgruppe. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en forening, eller om det er et kommerciel aktør, eller hvem det er. Man må ligesom vende sig til, at foreninger har måske haft lidt svært ved at vende sig til, at de ikke er alene, som udbyder. I deres egen selvforståelse er det jo dem, der er idrætten. Men der er jo mange, de begynder jo ligesom at sive ind, og så er det bare en almindelig konkurrencesituation.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump,
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har besøg fra Idrættens Analyseinstitut med direktør Henrik Brandt og redaktør Søren Bang. Og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi altså om Idrættens Analyseinstitut, AKI, IDAN og deres virke. Søren, du fortalte lidt om den her facilitetsdatabase. Hvordan fanden registrerer man, altså du med henblik på at registrere faciliteter til fitnessagtig træning, ikke? Hvordan gør man det?
Jamen det er Søren også svært. Man kigger, man googler, man snakker med man får lister, man ser på, hvor er der registreret centre, og man bruger en bred vifte, man bruger også kommunerne, man bruger en bred vifte af informationer, og så går man ned på kommunebasis og kortlægger alle de centre, man kan finde. Og så håber man på, at man har fået så mange med som overhovedet muligt. Der er altid mange nogen, men man vil forhåbentlig have fået de fleste med.
Hvad med grænsetilfælde med fysioterapeuter, der har
ja, men altså, man kan, altså vi kunne holde, hvis altså, lytterne vil falde ned af stolen af træthed og lytte til det, men vi kunne holde timelange diskussioner, have timelange diskussioner om, hvordan der er afgrænsningsproblemer mellem det ene og det andet.
Ja, ja.
Det er jo altså, fitnesssektoren er jo kendetegnet ved, at den inddrager alle mulige former for aktivitet og fysisk træning. Og hvornår stopper det med at være fysioterapi, hvornår stopper det med at være wellness, altså rent wellness, og hvornår bliver det til egentlige fitnesscentre.
Ja.
Og selvfølgelig har vi haft alle mulige diskussioner og alle mulige grænser stillet op, men det er lidt flydende.
Men blandt andet, der skal være altså offentlig adgang.
Der er nogle grundlæggende principper. Der skal være offentlig adgang for alle. Man skal kunne komme ind bare til den aktivitet alene. Altså, man skal komme ind til en facilitet, som tilbyder fitness alene. Altså, det skal ikke bare være noget, som er en del af en gymnastikforening, for eksempel med et enkelt hold. Der skal være et sted, en ramme omkring den fysiske træning, som er fitness.
Ja.
Men det er en grænsediskussion, ja.
Ja, og hvordan har udviklingen så været?
Jamen, den har været enorm. Altså, det er jo det område i dansk idræt, som er vokset mest de seneste 15 år. Altså, det er helt uden konkurrence. Altså, i dag er det sådan, at blandt voksne, så er fitnesscentret den mest udbredte træningsfacilitet overhovedet. Og det er kun overgået af veje og naturen som sådan. Altså, folk, der løber en tur eller cykler en tur, det er endnu mere populært. Men okay. Altså, fitnesscentret er jo det sted, de fleste voksne går hen, når de skal dyrke idræt i en eller anden forstand.
Så hvad er det? Det er en million cirka nu?
Ja, det er over en million, altså, der gør det ikke. Og det er godt over en million, vil jeg sige. Altså, jeg vil tro, at vi er over en million, når vi snakker de kommercielle centre alene.
Ja.
Så vi snakker om rigtig, rigtig mange mennesker, og det er jo fuldstændig mainstream i dag. Og det var det ikke for 15-20 år siden på samme måde.
Hvor meget over en million? Altså, snakker vi halvanden, så tror du, altså, hvis det er alt inklusive?
Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Men altså, vi er jo oppe omkring altså, fitness-relaterede aktiviteter. Der er det jo 40% af befolkningen, der dykker det, men det er jo så en bredere vifte.
Ja, ja, ja.
Men altså, når vi ser på udviklingen altså, i antal centre for eksempel også, så er tallene jo også eksplosive. Altså, vi talte første gang tilbage i 2006, hvor mange kommercielle centre vi kunne finde i Danmark. Ja. Og nåede op på lidt over 300. Og nu har vi lige talt op her i vinter, og der nåede vi op på 800 kommercielle centre. Og det er jo en kraftig vækst.
Og det vi faktisk ikke ved, fordi vi i 2007 lavede vi en undersøgelse blandt alle centrene, som vi kunne finde på det tidspunkt, om deres medlemsudvikling og også deres, hvor mange inden for nogle rammer, hvor mange medlemmer de havde osv. I dag, så vi har faktisk ikke et præcist tal for, hvor mange medlemmer et typisk fitnesscenter har i gennemsnit.
Nej.
Og det er klart, der er jo forskel på, der ligger jo fitness-world-center, der har
mange tusind.
På 10.000 medlemmer, ikke? Og så ligger der små.
Men vi har andre informationer alt andet fra regnskaber og så videre. Så vi kan komme med det en debat. Altså, vi kom i forbindelse med en stor motionsdoping-rapport for nogle få år siden, par år siden, kom vi med et overslag, som sagde, at på det tidspunkt regnede vi med, at der var mellem 800.000 og 900.000 medlemmer af kommercielle motionscenter på det tidspunkt. Og siden der har væksten været der, så jeg tror faktisk, vi er over en million efterhånden på den kommercielle side. Dertil kommer jo så alle foreninger og selvejende institutioner, og hvad der ellers er der af centre derude, som tilbyder en form for aktivitet.
Og ved man noget om, hvor mange af dem, der så er aktive brugere,
altså, du ser
inden for en eller anden afgrænset definition?
Nej, det gør man ikke. Altså ikke aktuelt. Vi ved, at der var en diskussion jo tilbage i nullerne, om at det ikke, altså at der var også nogle diskussioner, altså ret intense diskussioner, om hvorvidt fitnesscentrene bare spekulerede i, at medlemmerne synes, at hvis man fik et medlemskab, så var man ligesom også trænet, ikke?
Mm.
Men så kom de ikke. Men altså, vi ved ikke præcist, hvor mange der aktivt altså, bruger det i de kommercielle centre. Vi kan sige noget mere generelt omkring, at folk dyrker.
Man kan spørge på forskellige måder, og noget af det, vi kan se, altså, det er, at aktiviteter som, altså de tre store aktiviteter for voksne, det er løb og styrketræning og vandreture, kan man sige.
Ja.
Og løb og styrketræning er også noget af det, man gør relativt ofte, altså på hverdagsbasis, kan man sige.
Ja.
Så nogle af de discipliner er noget, man gør relativt ofte. Og det er rigtigt nok, man hører altid den her med, jamen folk bruger ikke deres medlemskab. Og det tror jeg også er rigtigt i nogle tilfælde.
Så kan eller glemmer at melde sig ud.
Ja, så kan der være nogle kæder, hvor de synes, det er fint nok. Men for andre center med måske lidt, hvor de gerne vil noget med folk, vil de være et problem. Hvis folk ikke kommer, så ved de, så er chancen for, at de melder sig ud, er jo alt andet lige større.
Jo.
Og hvis du kigger på golfklubber eller fodboldklubber eller løbeklubber, så har de jo også medlemmer, der ikke er aktive.
Ja, Så hvor stor en del af al den idrætsudøvelse, der sker i Danmark, er i den kommercielle fitnesssektor? Ved man noget om det? Eller kan I sætte nogle tal på det? Cirka?
Det er svært at sige, tror jeg.
Ja, vi kan sige, at jeg tror, det er 34.
Altså, det betyder du på, hvor mange kalorier der bliver forbrændt?
Eller nej, sådan, hvor mange aktivitetssessions er dem, der vil karakteriseres?
Det er svært at sige. Men vi kan sige, at 34% af de voksne siger, at de bruger et motionscenter. Men det kan også være, det behøver ikke være kommercielt. Og vi kan sige, at 25% siger, at de træner i et kommercielt, men det kan så også... Det kan jo så også være en ridehal eller et eller andet, ikke? Men det er det, der er vækst i, kan man sige, hvor, i forhold til alle andre altså foreninger eller selvorganiseret, eller så er det, eller aftenskole. Det er fitness, det er den kommercielle, hvor væksten ligger, og det er jo også væsentligt.
Ja, altså. Men generelt er de kommercielle centre jo med undtagelser, ikke? Og så er de ofte større end for eksempel foreningsdrevne centre. Det ved vi fra andre.
Ja. Men hvor stor en fraktion siger, eller hvor mange siger så, at de bruger foreningsidrætten?
Altså, jamen altså, tallene, ja, altså, foreningsidrætten er størst ved børn, skal vi lige have op til. Altså, det er jo, ja, altså, der er det næsten alle børn er medlem af en idrætsforening, altså i hvert fald 85-86% eller sådan noget, eller dyrker en eller anden form for foreningsidræt. Og der er ikke så mange, der dyrker fitness, men der er, når vi skiller, altså, så snart de begynder at blive teenager, så er der også nogen, der begynder at ryge den vej.
Ja, nu er de også, jo nedsat alderen fra 15 til 14 år i Fitness World.
Ja, men det undrer mig ikke, fordi at man, og i nogle gange laver vi sådan en kommunale undersøgelse, der kan vi næsten se, når du kom de i 10. klasse, så røg de alle sammen ned på torvet ned i Fitness World. Og det er helt konkret voldsomme forskydninger, der kan ske.
Ja. Men cirka 40% er medlem af, altså er aktiv en forening blandt voksne, ikke? Cirka 40% i en forening. Og hvis du ser på de kommercielle private, så er det cirka 25%, altså en del af den voksne befolkning, efter eget udsagn aktiv i en fitnessrelateret
kommercielle. Og noget af det, vi spurgte faktisk sidste gang, deciderede folk, er du medlem af Fitness World og forskellige andre kæder, der var faktisk 11,6% af de voksne, der sagde, at de var medlem af Fitness World.
Og det gør det jo faktisk, at altså Fitness World er jo nærmest det største specialforbund, hvis man forestiller sig, at det var et specialforbund på den måde, ikke?
Ja.
Jeg tror, det var, var det ikke 7%, der sagde, at de var medlem af en foreningsbaseret fitnesscenter. Men igen, det er jo ikke... Det er det bedste svar, vi har. Altså, ved folk egentlig selv nogle gange, om de er medlem af et kommercielt eller en forening, eller hvad de er. Altså, sådan nogle ting kan man jo altid diskutere, men det her det er de bedste tal, vi har. Og der er slet ingen tvivl om en overordnet tendens, og det er, at vi har en branche her, der har en vækst. Ja. Og du kan jo også, hvordan afgrænser du fitnesssektoren? Hvad med yoga, som også har været en vældig vækst? Og den har den været både i aftenskoler og i kommerciel og i foreningsregi osv. Så ja. Vi kan se alle, altså vi kan se, hvis vi kigger på individuelle aktiviteter for voksne, især alle de type aktiviteter, der vokser, eller der er mest populære, det er næsten alle sammen fleksible, sundhedsvelværeorienterede, altså løb, cykling, men også styrketræning, spinning, sådan til. Det er ikke klassiske sportsgrene som håndbold og badminton og sådan noget, men der fylder så meget ved de voksne.
Nu tjekker jeg de tallet faktisk, men altså en tredjedel af befolkningen, vores befolkning, er medlem af et fitnesscenter, siger de selv. Ja. Altså dyrker fitness. Og det er jo rigtig mange.
Det må man godt nok sige. Til konferencen, der I holdt her, hvad er det sidste uge? Forrige uge? Jeg var så heldig for lov til at komme og sige noget også. Jeg skulle ind og svunget mikrofonen, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne fange jer herinde. Det var jo egentlig... Ja, lige så let på alle mulige måder. Jeg skulle også have haft stukket en mikrofon i hovedet på en ung dame, der har lavet en undersøgelse på noget, der hedder Bevæg dig for livet. Og der var en session, hvor formanden for DGI og DIF, de skulle sidde og snakke om det her Bevæg dig for livet noget også. Hvor blandt andet du, Søren, var, jeg ved ikke, om man skal kalde det opponent, eller om man skal...
Jeg var ordstyrer, udspørger af det.
Men man kunne godt i situationen måske have fortolket det som opponent. Kan jeg ikke få til at fortælle, hvad det der Bevæg dig for livet, det går ud på? Fordi, jeg kan sige, en del af det her foreningsfitness noget, altså det hænger vel i et eller andet omfang sammen med Bevæg dig for livet. Hvad er intentionen?
Det gør det i hvert fald nu, hvor de har lanceret det her samarbejde, fordi sandheden er, at DGI er, i mange år har haft noget, de kaldte træningskultur. De ville ikke kalde det fitness, så kaldte de træningskultur. Men altså, hvor man går ind og laver mere målrettet træning, hvor man bryder ligesom ud af den traditionelle holdgymnastik, så begynder man at tillade i den folkelige idræt, om man så må sige. Hvilket ikke var nemt. Aerobic var ikke spor nemt for gymnastikforeningen, fordi det var noget med, at instruktøren havde ryggen til, og det kunne man ikke. Men så fandt man ud af, at folk ville jo gerne have det. Og så fandt de også ud af, at hvis vi uddanner instruktørerne, så kan foreningen rent faktisk løfte de her aktiviteter. Og det har de gjort, så i de sidste...
hvad kan vi sige, 20 år, godt og vel en dag, der har man faktisk set også, at DGI har, det er jo mere og mere fitnessorienteret, man har måske ikke taget det ord i sin mund. Nej. Det kom først for 5-6-7 år siden. Og der begyndte man så at lave den satsning, der hed foreningsfitness. Man kan sige, der var jo allerede før det kom, var der jo mange foreninger, der drev fitnesscenter. Men man begyndte at lave et koncept for det. Man begyndte at rådgive, yde lån, lave instruktørkurser osv. Og det havde faktisk en ret stor klangbund. Mange steder var det lige det, man manglede nede i den lokale hal. Det var det her motionscenter, hvor fru Jensen hun også kunne komme, for hun kommer ikke til håndbold og badminton måske. Og det virkede faktisk mange steder. Og så i forbindelse med det samarbejde, man så laver med Danmarks Idrætsforbund, som man så kalder Bevægelse for Livet i dag, der har man så ligesom puttet det ind under den hat, at det faktisk lidt før. Men der har man så et samarbejde, så DIF og Specialforbundet også er med i foreningsfitness. Men foreningsfitness var der faktisk allerede inden Bevægelse for Livet. Men nu har man jo committet sig så meget på at vise, at Bevægelse for Livet er det store guldkorn, der kan få hele nationen gjort aktiv. Så alt, hvad der ligesom virker, det skal helst puttes ind under den, det emblem, kan man sige.
Jeg kan ikke fortælle lytterne, hvad det der Bevægelse for Livet, sådan, hvad rammerne for det er.
Nej, det kan vi sagtens. Det er bare, hvem der skal have lov til
at udvikle. Ja, men så
lægger
den op til Søren.
Ja. Nå, altså, det er jo det store samarbejde, som fungerer mellem DIF og DGI, hvor man har en vision om, at man inden 2025 skal have 50% af befolkningen gjort foreningsaktive, og 75% af den samlede befolkning gjort idrætsaktive i en eller anden sammenhæng.
Og der er nogle penge i det.
Og der er penge i det i den forstand, at det har man committet sig til, og det har man også i forhold til, hvad hedder det, regeringen, fået regeringen til at skrive ind i sit grundlag. Man har haft møder på Marienborg, man har fået fonde til at støtte det med 2-cifrede millionbeløb, udover at man selv har lagt penge i det. Så man har lagt en stor idrætspolitisk prestige i at sige, jamen det er vores fælles mål på tværs af de her to organisationer, at vi vil tage ansvar for ikke bare vores egne medlemmer, men også at 75% af befolkningen er idrætsaktive.
Så hvad er det, når det er fonden og trykfonden og finansloven?
Deres egen midler, kan man sige, for tipsmidlerne bruger de jo nogen af på okay. Den satsning, der hedder Bevægelse for Livet, som er en fælles satsning. Men derud har de så fået noget fondsstøtte ind til den her satsning. Og det, ja, altså det er jo først, det, der hvor det først og fremmest har virket rigtig godt, det er jo som en kommunikationsplatform, fordi der er jo ikke nogen, der kan have noget imod, at man gerne vil have flere medlemmer i foreninger, og man gerne vil have flere mennesker aktive. Men det er jo, det kommer som en reaktion på, at man havde sådan en udredning af idrættens økonomi for nogle år siden, hvor de så, netop fordi, at de taber markedsandel, for ens idrætten taber markedsandel, skynder de, og der var også lidt snak om, at det ikke er dumt at have to idrætsorganisationer, når de nu efterhånden ikke er uenige om ret meget. Og så skyndte de sig at lave det her samarbejde, også fordi der var nogle tanker om, at måske kunne man bruge nogle af udlånsmidlerne på at støtte andre former for, andre organiseringsformer og andre former for idræt og udvikling i idrætssektoren, og det ville de for alt i verden undgå. Det er jo vigtigt, at de stadigvæk sad godt og tungt på udlånsmidlerne. Og så fandt de så de her guldkorn, der hed 25-50-75, som de lancerede meget hurtigt, og det synes politikerne lød fantastisk.
Så det var de for DGI, der kom med hatten i hånden, eller hvad?
Og ja, de lancerede det, som for at sige, det er meget vigtigt, at vi bliver ved med at beholde pengene, så skal vi til gengæld nok tage ansvar, ikke kun for det, der er vores historiske kerne, nemlig foreningsidrætten, men også for al idræt, der foregår i samfundet.
Den folkesundhedsting næsten.
Ja, altså alle de, men vi anerkender, at idrætten, altså, eller som de sagde, den udvikler sig på andre arenaer, og også på fitness, også på den kommercielle verden, og den selvorganiserede, eller gadeidræt, eller hvad man nu taler om. Og det skal vi nok tage ansvar for, som de sagde, og det er jo der, hvor vi så har haft lidt hyggelige diskussioner med dem gennem tiden, for vi sagde, jamen hvis I tager ansvar for det, var det så måske ikke en god idé, men også begyndt rent strategisk og økonomisk at forsøge at gøre de andre aktører bedre. Eller betyder det, at I tager ansvar bare, at I tager pengene?
Ja.
I'm the boss, motherfucker. I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I bowls out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night.
Man, you to grow. Do it, do it. You must grow. The volume, pump up the volume,
pump up the volume. Sometimes you can hear like your body starts talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up, buddy, and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, program for dig, der træner. Vi har besøg af direktør Henrik Brandt og redaktør Søren Bang fra Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi altså om Idrættens Analyseinstitut, aka IDAN og dets virke. Så vi snakker om det her bevæger for livet noget, hvor de har den her målsætning om 75%. Hvad er for tallet af det i forhold til nu?
Ja, men det, er jo, det var jo også noget, de lige havde glemt at definere. Det var igen det tal, der lød godt. Men tallet er, altså det tal, som de går ud fra, det er faktisk i de idrætsvaneundersøgelser, som vi laver. Der har man et spørgsmål, der hedder, dyrker du regelmæssigt sport eller motion? Og det er det tal.
Hvordan det definerer yderligere?
Jamen det definerer folk jo sig selv. Så siger de ja, så siger de ja, eller ja, men ikke for tiden, eller nej. Og dem, der siger ja, det er så for sidste gang, vi spurgte, var det 61% af de voksne. Og så var det nogen af 80% af børn og unge mellem 7 og 15. Og hvis man så lægger dem sammen, så ligger vi på, tror det er cirka 64 i forhold til de 75.
Lidt højere, tror jeg faktisk.
Men man kan godt, man kan jo også vælge at spørge på anden vis. Man kan også spørge, hvad har du lavet inden for de sidste 3 uger? Så et kryds ved den her smørbrødseddel af aktiviteter, alt lige fra vandreture til armbøjninger, han har sagt. Og hvis man gør det på den måde, så er vi langt over 75, men det er jo kun, når vi skal drille dem, at vi siger, hvordan er det egentlig, vi skal definere det her? Og også stille spørgsmål, hvorfor? Fordi noget af det paradokset ved det er jo, at på trods af, at vi har de her tal, altså fordi, er det på grund af sundheden, man skal gøre det? For så kan man sige, så fordi folk går til billard, er det jo ikke nødvendigvis det samme som, at de overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Og omvendt, selvom folk ikke går til noget som helst sport, kan det jo rent faktisk godt være, at de bevæger sig rigeligt i forhold til de der definitioner. Så det er også altså den der helt grundlæggende refleksion over, hvorfor, den har man ikke rigtig haft. Man lancerede et slogan, og det er jo også derfor, man har nedtonet de der 50-75, og så gået over til bare at kalde det bevæg dig for livet, og det er en bevægelse, der handler om, at vi skal have et aktivt samfund. Og det er jo også temmelig svært at være modstander af som udgangspunkt. Så det er der jo ingen, der er. Det, man kan diskutere, det er, hvordan man bedst når målet, og hvordan man fordeler ressourcerne for at nå målet.
Altså, jeg kan være, man synes, det virker enormt spøjst, at en forening påtager sig sådan noget, som smager af en folkesundhedsopgave.
Det er i hvert fald.
Altså, på nationsniveau. Altså,
ja, og så det, man kan sige, altså, den anden udfordring er jo, at når man kigger, uanset hvor mange fondsmidler de så har fået ind, hvis man kigger på den samlede økonomi, der er i idrætssektoren, så en langt største del af økonomien, det er jo folks egen medlemsbetalinger, eller den tid, de lægger i deres lokale forening, og så er det jo også faciliteterne, som kommunen stiller til rådighed, eller giver tilskud til forening osv. Så det er jo, når det kommer stykket, uanset om de så har 100 millioner mere eller mindre, er det reelt en ganske lille del. Så det er også det, selvom uanset om tallene nu går op eller ned, er det så på grund af bevæger for livet, jeg er i hvert fald helt sikker på, at hvis de går op, så er det nok på grund af bevæger for livet, men er det også det i virkeligheden, eller taler vi om nogle megatrends, altså noget af det, de har sat sig rigtig meget på, er for eksempel løb. Løb har traditionelt ikke været noget, som hverken Atletikforbundet i DIF-regi eller DGI har gjort særlig meget ved, men det har faktisk været i ubrudt vækst siden begyndelsen af 70'erne, og er jo sådan set været den største aktivitet. Men det paradokset er nu, hvor de så for alvor er gået ind i løb og forsøger at hjælpe det på forskellige vis, så flader den megatrend faktisk lidt ud. Og det har det ikke gjort før. Det er ikke på grund af dem, at det flader ud. Det er på grund af en megatrend, men det siger bare lidt om, hvor svært det reelt er at styre.
Jo. Hvordan ligger der, altså, har I søsterorganisationer i Sverige og Norge og sådan noget? Altså, hvordan ligger vi i forhold til de omkringliggende lande med sådan noget idrætsdeltagelse?
Det burde vi have, fordi de trænger til det. De har jo nogle monopoler. De har ikke det, der svarer til DGI. De har en meget sådan lidt mere indsporet tilgang. Idræt, det er børn og unge, og så er det elite langt hen ad vejen, historisk set. Så i Norge vil man se, at foreningsidrætten, for eksempel Gymnastikforbundet, de har aldrig rørt ved aerobic eller sådan noget. Så kigger man til Norge, så vil man se, at fitnessbranchen,
jeg har det endnu vildere, eller hvad?
Ja, den er meget større end i Danmark, og meget større end foreningsidrætten. For voksne, ikke for børn. Og det samme i Sverige. I Sverige, der måler de så ikke lige på fitnessbranchen, fordi det er simpelthen for kontroversielt, hvis jeg skal være lidt grov. Men sandheden er, at den kommercielle branche for voksne i Norge og Sverige er klart større end foreningsbranchen, når vi taler voksne. Men det er ikke rigtig en del af den idrætspolitiske debat.
Og man kan jo så sige, hvis man skal være mere positiv, så kan man jo sige, at Bevæger for Livet viser jo også, at der i de danske idrætsorganisationer er måske en bredere horisont. Altså man er mere klar over, at man er en del af noget større, end jeg sagde for at bruge DBU's nye slogan. Altså man ved godt, at der er andre aktører, og man kører ikke, som man gjorde det i 80'erne måske, eller sådan lige lidt bent derudaf. Så i den forstand er det da positivt, at der også er en ansvarlighed og en opmærksomhed i idrætsorganisationerne. Spørgsmålet er bare, hvor meget man kan sidde centralt fra at lave sådan nogle sådan nogle sociale kunstnere, altså kunstøvelser.
Social engineering.
Social engineering på engelsk, i forhold til at gå ind og få folk til at dyrke dit og dat. Altså, der har været en vækst hos dem hos emotions på fitnessområdet. Det var nok kommet af livet, ikke?
Altså, man kan sige, det skal bevæge dig for livet have æren, hvis Fitness World de får 100.000 medlemmer igen til næste nye medlemmer. Det er jo lidt svært at sige, at det er der på grund af det.
Jo.
Men det er en gammel diskussion, vi har. Altså, vi har set den inden for idrættens verden i Danmark siden 90'erne, hvor der også var diskussioner om, man havde først noget, der hed idrættens tredje vej, hvor man talte for, at man skulle finde ligesom et tredje ben ved siden af foreningsidrætten og den statslige og kommunale indsats. Skulle man finde et tredje ben, som skulle ud og være, hvad hedder det, og lave nogle ting for den del af idrætten, der ikke var det. Og det var jo ikke en livret i de store organisationer. Og senere hen havde vi noget, der hed idrætspolitisk idéprogram, som også skulle prøve at lave sådan nogle alternativer til den der mere klassiske, enten var det offentligt, eller så var det foreningsdrevet. Og man kan sige, at det her fortsætter jo lidt den diskussion med, at man prøver måske at monopolisere nogle midler og nogle ressourcer, fordi man synes, at det er måske for farligt at give adgang for andre aktører. Eller man vil i hvert fald gerne have en vis kontrol med de aktører.
Men skal vi se på Danmark sådan isoleret set, så har vi faktisk en meget levende idrætssektor. Og så det er jo ikke... Der er mange dygtige folk, der bidrager rigtig meget, og også i kommunerne. Fordi kommunerne, altså også efter kommunalreformen, har også fået nye opgaver, så man kan ligesom sige, der er en stigende bevidsthed om, dels at vi vil gerne gøre noget godt for fællesskaberne og foreningerne, uanset om de nu er sunde eller ej. Vi vil gerne lægge til rette for, at folk kan dyrke idræt på gader og veje og skovstier og så videre, hvad de gør. Og vi vil faktisk også, og det er sådan det, der begynder at komme rigtig meget på banen nu, der er så den her, hvad skal vi sige, tredjedel, som ikke gør noget, og som har vi svært ved at få med, og som jo også sådan i et udført sundhedsmæssigt perspektiv er der, dem, der kan høste de største gevinster. Der vil man også rigtig gerne gøre mere for at få fat i dem. Og der, hvis man skal sige, og det, der kan man sige, hvis man skal rose idrætsorganisationerne, de er måske lidt på vej derhen, hvor de prøver at få foreningerne også til at lukke sig op. Og der synes jeg faktisk, hvis jeg skal skyde tilbage på fitnessbranchen, jeg synes ikke, vi ser ret meget fra fitnessbranchen, den kommercielle branches side, der egentlig viser, at de er særlig interesseret altså, i et samfundsansvar. De er heller ikke forpligtet til at tage det, men jeg tror, at de kunne spille en langt større rolle, end de faktisk gør.
Det tror jeg bestemt, du har ret i. Altså, jeg har haft besøg af både Rasmus Engerslev herinde, som har Repeat og med i Fitness.dk og sådan noget tidligere, og hvad hedder det? Fit. Hvad hedder hans projekt inden Repeat? Det kan jeg ikke
Fresh.
Huske. Fresh Fitness, det er rigtigt, ja. Og Morten Bostad igen fra Brancheforeningen. Ikke? Og de jo begge to i tale sat meget eksplicit det her med, at de synes, at branchen var villige til at påtage sig sådan et ansvar for folkesundheden og sådan, og lidt på samme måde som kan man sige, de for det, I gør med det at bevæge dig for livet, ikke? Og igen, altså det falder mig, altså jeg forstår godt, det er en billig politisk besked at sende ud, men det er fandme også noget fluff, altså.
Altså, de har svært ved at dokumentere, at de reelt gør det, og igen, de er så heller ikke forpligtet til det på samme måde, fordi de får, altså de kører en forretning, og de har selvfølgelig de kunder, de er interesseret i herinde, altså, men hvis man skal kigge i potentialer, så er der ingen tvivl om, hvis de var i stand til at dokumentere sig bedre og byde bedre ind, og også gå i partnerskaber både med kommuner, men også med foreninger osv., så ville de kunne få en større betydning, end de har i dag. Og så jeg synes også, at de nogle gange sidder lidt og ruer. Altså, bare sådan helt, der er mange helt lavpraktiske eksempler. Der er jo mange kundegrupper, der kan være folk, der ikke er på arbejdsmarkedet, som kunne have glæde af at træne. Og hvor det faktisk, hvor du måske finder fagligheden i fitnesscenteret, de personer, der ligesom er ansat til at tage sig af dem på nogle tidspunkter, måske hvor der er god plads i centret. Det kan også være de lokale seniorforeninger, der mangler et godt lokale til at lave folkedans i, eller hvad ved jeg, og det står faktisk tomt nede i fitnesscenteret. Så hvorfor skal kommunen ud og bygge en hal, når der faktisk er nogle super fine lokaler? Det kan være skolerne og så videre. Og der synes jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at fitnesscenterne er lidt for lukket om sig selv mange gange.
Ja. Altså man, i en sundhedsfaglig kontekst, når man taler om forebyggelse, så skiller man mellem primære, sekundære og tertiære, og også nogle ekstra former, men lad det nu være, ikke? På den primære, det er det, man skal gøre mens man er sund og rask, man skal så for at undgå at blive syg, ikke? Og den sekundære, det er, når man er blevet syg, man skal forsøge ligesom at undgå at blive mere syg, eller måske endda blive rask igen, og den tertiære, det er mindske virkningen af den behandling, man får. Eller mindske negative sideeffekter, ikke? Og det er jo helt tydeligt, at selvfølgelig har vi et samfundsnarrativ om, at det er individets ansvar at passe på sig selv, men der er jo også en omfattende dokumentation for, at det er i hvert fald et bestemt segment af befolkningen, de er rigtig dårlige til det, ikke? Og der er mange, sådan, som jeg oplever, der er flere og flere, der taler om det der med, ligesom at begynde at forsøge at stille skarpt på dem, der er svært ved at løfte sig selv ud af en uhensigtsmæssig adfærd. Ikke? Man kan sige, de store forskningsinitiativer, der har været, de har jo fejlet ind ad en kant. Ikke? Det er jo folk, der er utroligt svære at løfte, og der er nødt til at være en eller anden grad af mandsopdækning. Ikke? Og jeg vil jo våge den påstand at sige, når man har de her folk, som er den slags, der ender med sukkersyge og forhøjet blodtryk og alt det der, ikke? Der synes man jo, det er helt legitimt en scenarie, hvor de skal have medicin, der sænker deres symptomer resten af livet, ikke? Men de tiltag som operation på recept og sådan noget, der har været, der har man jo altid forsøgt sig med tidsbegrænsede interventioner, ikke? Og i mit hoved, jeg kan ikke se noget andet, end hvis der skal være nogen som helst sandsynlighed for, at man kan hjælpe dem, ikke? Så involverer det en eller anden form for meget langvarig, måske livsvarig mandsopdækning, ikke? Og der er ikke nogen, som jeg ser overhovedet, der budt ind på. Altså, fordi om ikke så mange år, så tror jeg, at så vil arbejdspladserne, og så vil kommunerne og regionen, de vil begynde at pege på nogen, der skal kunne løfte de der opgaver. Og jeg kan ikke se sådan rigtig, hvem ude i landskabet er, der skal gribe den der. Er
det... Jeg savner også at se en branche, der kan dokumentere sig selv lidt bedre.
Fordi det kunne i princippet godt være foreningerne.
Det kunne også være fitnesscenterne, hvis man turde sende folk derhen, han har sagt, fordi man egentlig føler, at de var i gode hænder. Og der er det måske lige nu sådan lidt mere på sådan anekdotisk basis, eller der kan være nogen, der ved. Den lokale læge kan måske vide, at nede i det center er de fine, men der er jo ikke nogen sådan... der er jo ikke sådan nogen sikkerhed for, at det er et godt produkt, man får leveret. Så det synes jeg, der er en af branchens udfordringer.
Ja. Der var jo sådan en middag til konferencen der, hvor det blev talesat, at du blandt andet slutter som direktør. Og man kunne godt fornemme, at der var sådan en lille smule... Der gemte sig sådan en lille smule bitterhed. Måske. Ikke for dig personligt, men sådan i stemningen omkring... Som om I er blevet behandlet dårligt.
Nej, det er mere en ærgelse over, at det er så svært at trænge igennem med nogen, altså, fordi alle kan se, at den her sektor, den udvikler sig, og den har nogle strukturelle udfordringer, men også nogle potentialer, som man kunne sparke mere på, og der synes jeg, det er personligt meget frustrerende, at man kun kan tænke igennem de her idrætsorganisationer, og det er kun dem, der bliver inviteret med i debatterne, det er kun dem, der har... Som politikerne rent faktisk taler med, når vi taler landsdækkende. Når der rent faktisk er rigtig, rigtig mange andre, som man kunne invitere indenfor, hvis man ligesom anerkender præmissen, at idrætten ikke længere kun er nogle idrætsorganisationer, men er en sektor med mange aktører, også mange fitnesscenter, der har investeret hundredvis af millioner kroner, så kunne man jo sætte sig ned og kigge på, hvordan gør vi dem bedre, hvordan kan vi hjælpe dem med at løfte deres kvalitet. Og her taler jeg ikke for statstilskud, men jeg taler på, jamen, på forskellige andre redskaber, kunne sørge for, at de har en god kvalitet. At de har mulighed for at få nogle, hvad skal man sige, for at få adgang til noget viden og til nogle forsøg, eller få lov til at vise, hvad de duer til på forskellige vis. Der står rigtig mange entreprenante typer, både i fitnesssektoren, men også rigtig mange nyuddannede, der har læst idræt eller folkesundhed eller sportsmanagement, som kunne bidrage, men man får dem ikke rigtig tænkt ind. Så det bliver sådan lidt nogle, det bliver ligesom sådan en sektor, hvor du har dem, der er inde i varmen, og så har du en hel masse der udenfor, som der ikke rigtig er nogen, der taler med eller forsøger at inddrage. Ja. Det kan man godt være frustreret over, fordi det ved alle, og de lader sig så et eller andet sted besnære af, at den her vision, den siger, at vi skal nok klare det hele. Og det er der, hvor man kan sige, at der er, måske er den der lille spænding, det er, at vi siger, jamen, vi tror faktisk ikke på, at vi kan klare det hele. Vi synes, hvis vi skal have løst det her, så skal vi... ikke kun tale om, at vi tager ansvar for det hele, så skal vi rent faktisk lukke op, så der er flere, der kan blive en del af det her.
Hvem kunne de andre interessenter være?
Jamen, som verden udvikler sig i dag, så kunne det være alt lige fra Superbrugsen, han har sagt, der kan lave stavgangshold for de lokale pensionister, til den kommercielle branche, til uddannelsesinstitutioner, til private værksættere, til faciliteterne i sig selv, der er jo rigtig mange gange, nu har du lige været med os i Vejen Idrætscenter, som er et fantastisk sted, hvor hvis man står som kommune og skal placere nogle lidt vanskelige grupper, som skal have noget kvalificeret træning, hvem vil man så spørge i Vejen? Vil man spørge den lokale gymnastikforening eller fodboldklub, eller vil man spørge Vejen Idrætscenter? Jeg tror faktisk, man vil spørge Vejen Idrætscenter. Det vil jeg da i hvert fald anbefale dem. Men de er heller ikke rigtig repræsenteret i den arkitektur, der er for idrætsområdet.
Og faktisk vil jeg sige, altså idrætsfaciliteterne generelt, altså måden de udvikler sig på de her år, den er meget spændende. Og jeg er ikke i tvivl om, at de får en mere og mere central rolle i måden, og, altså, vi, altså, som centrale hubs for, hvor vi har idrætsaktivitet. fordi de netop kan løfte på tværs af de forskellige dele. De kan løfte mellem de kommercielle, mellem foreningerne og mellem kommuner, så kan de fungere som det sted, hvor der sker en masse aktivitet. Ja.
Ja. Og man kan sige, noget af det fitnesssektoren kan, fitnesssektoren, entreprenørerne i fitnesssektoren, de er gode til at tilpasse deres produkt hurtigt til målgruppen. Man kan så sige, at de går måske kun efter de lidt lette målgrupper nogle gange. Men det kan man godt lære af. Og der er ikke så det her med, man kan ikke sætte alting ned i nogle kasser med, hey, det her det er håndbold, og det her det er fodbold, og det her det er gymnastik, og vi taler aldrig sammen. Man skal tænke på en helt anden måde. Og nu kommer jeg lige fra en anden konference med aftenskoler. Altså, hvis man gerne vil gøre noget for mænd, der er lidt i dårlig form, så kan det være, det kan jo godt være, at de går til madlavning. Men det kunne jo godt være, at man skulle så lægge noget motionstræning med ind, hvor der faktisk kommer en personlig træner. Altså, bare for at give et konkret eksempel. Men der er man mange gange låst i nogle kasser.
Ja, ja. Hvad er fremtidens udfordringer så? Eller hvad er de spørgsmål, der lægger sig mest på inden for de næste par år, for det virker, som Idan har?
Altså i forhold til...
Hvad for nogle spørgsmål er de mest relevante at få besvaret inden for de næste par år?
Nå, et af dem, som vi er i gang med at prøve at besvare, det er jo netop hele facilitetsområdet, som jeg lige nævnte her. Det tror jeg er meget, meget vigtigt at se på, hvordan det udvikler sig fremover. Generelt er det jo også at se på hele... Altså det, vi er gode til, hvis vi skal rose os selv lidt, det er jo at se på hele området som branche. Så der kan være nogle områder inden for idrættens arbejdsmarked, hvor der kommer nye aktører ind og med til at skabe nogle nye dagsordner, hvor vi så er med til at kortlægge dem hurtigere end andre. Og det kan være uddannelsesinitiativer inden for fitnessbranchen, for eksempel, hvor man kan gå ind og se, at der er noget, og det synes du måske er interessant, men det kunne også være andre, der synes, det var interessant. Det kunne være et felt, bare som eksempel.
Ja, en lille delbranche, som vi talte om, personlig træning. Altså, der findes rigtig, rigtig mange personlige træner efterhånden.
Der er ingen, der ved noget som helst.
Der er ingen, der ved noget om dem. Hvem kan de gå hen til og få styrket deres produkt, både deres troværdighed, men også deres faglighed, deres netværk? Selvfølgelig er der nogle forskellige, men altså, det er mange gange så bare det, man ligesom dokumenterer et område og italesætter det, det gør egentlig, man kan være med til at løfte.
Så er der selvfølgelig store områder, som vi altid har øje for, altså hvordan er de generelle megatrends i forhold til danskernes idrætsdeltagelse. Det skal jo altså ongoing være en del af den diskussion, der er. Ja. Og så er der selvfølgelig myter, som stadigvæk trives. Altså vi ser stadigvæk nogle gange forslag om diverse events, f.eks. i København, hvor man tænker, er det tænkt helt godt igennem? Altså, er der nogle forestillinger om, hvad det her kan gøre, i forhold til, og hvad viser virkelighedens verden så derude? Så kan man i hvert fald træffe nogle beslutninger på et lidt bedre oplyst grundlag. Og det er der altså stadigvæk brug for. Der er masser af myter, og de bliver gentaget hele tiden.
Mange tak. Vores tid er gået. Jeg vil gerne sige tak, fordi I er kommet. Og hvis I lige vil slutte af med at fortælle lytterne igen, hvem I er, og hvor man kan følge jeres arbejde.
Jeg hedder Henrik Brandt, og jeg er lidt nu direktør for Idrættens Analyseinstitut, som man kan følge på hjemmesiden, der hedder idan.dk.
Der kan man også følge mig, som en, fordi jeg er den, som står for opdatering af den hjemmeside. Så, men jeg hedder Søren Bang, og jeg er redaktør, og det er der, hvor jeg også har mit virke.
Tak fordi I kom. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det ind på Radio24syv's hjemmeside eller på din podcast-app. Programmet er produceret af Amanda Svarts Nielsen. I skal huske, at I skriver ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 247.